кептияр азатлык радиосы. Өзіңізді сағылық форматтыл дүңлейшілер. Бүгін 2025 елің 11 ноябрь, кептәнің 2 үні. Хабарлар бүнін өлігімізді дүңлемеге сағырияр. Бүгінгі программамызды қысын осы қосынны ғал үшін төлеу талап етілер. Төлемедікте асайзыларын ғазы кетілер. Асқылатлы янғын сөндірушілерін тайярлықтылығы ілкі асайзылары қайран қалырды. Соң қайнанырды. Ақтепе қосын қаласында қарбыларын ясыян zaylarına su çayaklı verilir ve beylekte edildiler. O dolu son kavarlar dinleyen olur bilen filmin yoksun anı kurban tanış ediyen. ФСБ Орсетин Федерал Коопсуздук Курулугу 11 ноябрда Украинанын аңтуу операциясынын Орсетин Кинжал ракетасы менен жаралган МиГ-31 сөгүш учурун алып качмак сыйнансыгынын өңүнүн алынганын ыгылан этти. Кинжал ракеталары Украинага каршы hüjümlerde кийинден улунулган жарау болуп турат. ФСБ сестин жүрүп учуру алып качмак сыйнансыгынын өңүнүн алынганын ыгылан эткенден соң Мұны жауап өкмінні Орсетін Украин қарвы аңтау құрлығының радио аңтау меркізіні, сейлі де F-16 сорларының ерлесіян аэропортына зарва ұронуыны хавар берді. Украина бұл арвалар барыда хавар бермеді. Украин мәтлуаты Бравар шәріні ең соңғы көдек 22-ші октябрьда хүзім әділеніңі хавар берді. Орсетін Украина 10 ноябрьға кечілген кейзеден ұл хүзімінні Улонлон кинжал ракеталары Кемерниск севтіне көніктірілі. Эмма мұны қарамыздан Украин хәкімиеттерінің хабарына өре, үхізім нәтижесінде севтті әзір чекен яды зиян көрін болмады. Орсеттен ұрап, Түркменстанның чәгінінен үстасыр кесен үлкінжі юк отлығы Эйраны барып бетті деп, бизнес Түркменстан Эйраның ирні агентлігіне салғыланып ядияр. Rusiyanın, Kazakistanın hem de Türkmenistanın çağrının geçip İran'a varan yük otlusu bu aralığı 12 gününe geçti. Havarda belirlenmeğine göre bu Rusya, İran hem de Merkezazi yurtlarının arasında eğriderli demiryol ara katnaşığını yola koymağın başlangıcı olur. Tezik banklarının bir neçesi noyavr ayının başından veri Orsiyete pul geçirilmeğini çeklendirip başlattıp Ozodur Ocesi havar veriyor. Мұның себебі Тәжікстанның үш саны тәжірсілік банкының Европа Бірлесігі тарапынан Орсеті қаршы кейірілген санкциялары седовар болмау үлін түсіндірілер. Европа Бірлесігінің кейірілген санкцияларының 19-ші бұқчасы Душенбеде ерлесен Испитаннан банкына, Душенбе Сити банкына ве Коммерс банка тәзір етті. Сонан соң бейлекі тәжірсілік банклар кем Орсетілен бағлансықлы мали амаларына қас сересап чемелесмеге қаш Мысал үшін, майы ойымға қарылған кі Орсетін банкларына пұл кетірмеген уақытлайын тоқтырдылығын айтты. Чәкілендірмелер рәсмі тайдан техникі себеплер білен бағыланыстырлыған кем болса, банк көкелер оларын санкциялар білен бағыланыстықтығыны бойынарылдар. Тәжікстанның Милли банкі ве Дашыры ішлер министерлігі яғдайы көдеушілікті сақлаянықларыны ве санкцияларын ярымыз тәхірін азатыны үшін халқары қызматташылары білен маслахатлашыянықларын айттылар. Проект нәсірінің журналистлері Орсетің екор дерезел рәсмейлерінің 76 көтерімінің өкіметті ішілен, дөулет кәрханалары, жемгетшілік құрамалары, сиясы құрамалары білен бағылансықлы қарындашларының бардығыны анықладылар. Дермөкшілер екор дерезелі дөулет көдейпелеріні әйелен 1329 адамың қарындашлық қатнашықларыны бағырладылар. Нәтижеде 1012 рәсмейінің қарындашларының хәкімет көдейпелеріне ішлеянлығы анықланды. Мұнан басқа олардың жартысының үкімет пен бағылансықлы өдейпелері әйелен 3 жады оннан кем көп масқалы ағзасы бар. Сейлі де 14 адамдан ұварат династияларың бардығы анықланды. Журналистлерің мағлұматларына көре, бұл мәселеде рекорды Кадиров ұруы қойып тұр. Чеченстанның Маштонның үкіметте жады дәулеті дегішілі кәрханаларда 96 қарындасы бар. Журналистлер Владимир Путиннің кем 26 қарындасының Үкімет тілен бағылансықлы өдейпелерді ішілігінің анықладылар. Рус парламенті қарындас паралық мәселесіні ең өңді варя. Федерация кеңесінің ағдаларының 86 көтерімінің өдөулет думасының депутатларының 84 көтерімінің хәкімет өдейпелерінде ішілігін қарындаслары бар. Хорматтылың лейзілер, сіз соң қабарлар дыңдадыңыз.